Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aýdyrly dinleýijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 21-nji fevraly hepdäniň anyny güni. Şuwunki programamyzda lewapli kärendeçiler tohumlyk kartoşkany özleri satyn almaly bolýarlar. Regional medpagatda Berdi Muhammedow ýaňsalap satirik makalalar çap edilýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Yirmi birinci fevralda İranlılar yurdun parlament saylovlarında ses veriyerler. Saylovlarda dala sedyenlerin ählisi aşı ıslamçı ruhanlılar tarapından gözden geçirildi. Munun neticesinde reformaçı ve arım dala sedyenlerin mülörçüsü saylovlara göy verilmedi. İranın Qorogçylar Kengesiniň konservativ ruhanlylary umum hasapda 7148 dala sedyeni ikrar ettiler. Geňeş 290 orunlyk parlamenti dalas etmekçi bolan 9000 töwereği Iraniýanyň arzasyny reddetdi. Saýlaw uçastyklary yerli wagt bilen ir saat 8-de açylyp, olar 2-nden 6-da ýapylar. Özbekistan Türkmen emeli hemrasyndan özbek kanallarynyň aýrylmagyna yer asty altylyk filminiň sebäp bolup bilmeýändigini aýdýar. Ýatlatsak Türkmenistanyň Türkmen älim 52Y milli emelli aratnaş kemrasy 10-njy fevraldan bäri özbek telekanallaryna efire goý bermegini betedipdi. Efirin kesilmeginiň sebäpleri mälim däl. Ýöne Türkmen News neşri bu ýagdaý 21-nji ýanwarda Sevimli TV özbek telekanalynyň yer asty altylyk amerikan filmini görkezmegi bilen iltistirdi. Belletek bu filmin epizodları Türkmenistan'ı yatladiyar. Özbekistan'ın radyo aratnaşık radyo yayılım ve televizyonya merkezinin metod merkezinin bellemegine göre Sevimli TV konusu Türkmenistan'da resmi yağdayda alınıp görküzülmeyer. Sol bir vaqtda resmi beyanatda özbek kanallarının Türkmen hemrasından ayrılandığı vardakı maglumat ne tasdiklanýar ne de inkar edilýär. Gazak Bas Prokuraturası qadağın edilen Qazaqstanın demokratik seçki hareketinin 20. fevralde geçirmeyi planıstıran yürüyüsünü bir kanun atlandırıp, rahatları ona qatnasmazlığı çağırdı. Bas Prokurorun orunbasarının bu varadakı beyanatı 20. fevralde medyada okuldu. Onda güç edarlarının bir kanun yürüyüslerin önünü alma üçin berk çağırları görecekti ve seyledi bir kanun protestlere qatnasıcılara administratif ve cinayet ayıplamalarının yönkülüp bilinecekti duyduruluyar. Qazaqstanyň demokratik seçki hereketiniň lideri Muhtar Abliazow Qazaq raýatlaryna 20-nji fevralda paýtagt Nur-Sultanda we ýurdun iň iri şäheri Almatyda hökümet garşy protestleri geçirmäge çağırdy. Qazaq rejiminiň berk tanqidçisi Muhtar Abliazow 10 ýyl töwereği bäri Fransiýada bolgunlukda ýaşaýar. Owganystanda bir hepdäniň dowamında gazaplalygy togtatmak baradaky Amerikanyň we Talibanyň arasynda gelinen ylalaşyk gije ýary. Asgabat wagty bilen 00:30-da güýçe girer. Bu barada ýokary derejeli Owgan ritmiýeti 21-nji fevralda mälim etdi. Gelinen ılalısığa layıklıkta Talibanın, halkarı ve Owgan hupsuzluk güçlerinin arasındaki gazaplalık bir hepte mühlet bilen toktudular deyip, Owganistanın Milli Hupsuzluk Engesinin metod vekili aytti. Amerikan resmileri ve Taliban bu boyunca hazırlıkça maglumat bermediler. Mundan öň Taliban toporunyň lideriniň orunbasary we dünýä boýunça gözlegi ýygylan edilen jeňçi Sirajuddin Hakkani 20-nji fevralda New York Times neşrinde makala çap edip, onda Owgan jeňçileriniň Washington bilen gelinen ylalaşygy doly ygrarly bolup durýandyklaryny belledi. Hakkani Owganystanda hökümet we halkary güýçlerini garşy göreşýän iň howpli we Amerika tarapyndan terrorist diýip ätdendirilen Hakkani toporuna ýol basyrgy edýär. Xitayda koronavirusun epicentri bolan Wuhan şäherinden evakuasiýa edilen ukrainalar ýurdun gündogrundaky Poltava regionunyň Novy Sanzari şäherine gelenlerinde gazaplalyk ýüze çykdy. Virusy ýolgun bolmagy mümkin raýatlaryň ösebitini getirilmegine garşy çykýan ýaşaýjylar evakuasiýa edilenlere daşlary dyndylar we polisiýa bilen çaknaşdylar. Ukraina resmiýetleri Wuhandan gelen uçuşyň bortunda ekipaj agzalary bilen birlikde 25 Ukrain we 27 daşar ýurt raýatyny Seyledi medicina işgärlerinin bolundugyny aýtdylar. Ukrain prezidenti Volodymyr Zelenski Wuhandan evakuasiýa edilenleriň 14 gün karantinde saklanjakdygyny aýtdy. Polisiýa Nowy Sanzari şäherindäki çaknaşyklarda 9 polisiýa işgärleriniň we 1 raýatyň kesilhana ýerleşdirilendigini we 24 protestçiniň tutuk edilendigini aýtdy.